Verkefni. Fyndu svar. 46. Hvað var Versalasamningurinn? 47. Hverjir ákváðu hvað stæði í Versalasamningnum? 48. Hver voru megin atriði Versalasamningsins? 49. Hvað var Þjóðabandalagið? Umræðuefni. 50. Árið 1918 sagði David Lloyd George: Ég vona að við munum geta sagt að eftir þennan dag verði aldrei framar stríð. Þetta sama vonuðu margir aðrir og fyrri heimstyrjöldina var talað sem stríðið sem átti að binda enda á öll stríð. Eftir á vitum við að þannig fór það ekki. Það hafi verið mörg stríð í heiminum síðan. Heldur þú að það verði einhver tíma þannig að fólk hætti að heyja stríð? Hvers vegna? Hvers vegna ekki? 51. Hvers vegna heldur þú að franski og breski forsetisráðherrann hafi verið hefnigjarnari en Wilson forseti? Viðfangsefni. 52. Búðu til glærukynningu einhvern sem tók þátt í fyrri heimstyrjöldinni, til dæmis Kudadat Khan, T.E. Lawrence, Woodrow Wilson, Agavirlo Princip. 53. Júgoslavía var eitt þeirra ríkja sem voru stofnuð eftir fyrri heimstyrjöldina. Það ríki er ekki lengur til. A. Notaðu alfræðibók eða netið til að komast að því hve lengi ríkið Júgoslavía var til. B. Berðu landakortið á blaðsíðu 38 saman við nýtt landakort og finndu út í hvaða ríki Júgoslavía hefur skipst. Blaðsíða 39. Heimildavinna. 54. Skoðaðu skopmyndina á blaðsíðu 37. A. Yfir höfðun á barninu stendur 1940 klass. Kannaðu hvað það merkir. B. Myndin var gerð árið 1919. Hvað hefði barnið verið gamalt það bil árið 1940? C. Hvað heldur þú að barnið eigi að tákna? D. Hvers vegna ætli barnið sé að gráta? E. Hvað heldur þú að teiknarinn hafi ætlað að segja með þessari teikningu? 55. Hvað átti Ferdinand Fokk við þegar hann sagði: Þetta er ekki friðarsamningur, þetta er 20 ára vopnahlé. Hafði hann rétt fyrir sér?